împietrirea. Înainte de a reporni în drumul nostru, trebuie să clarificăm un lucru foarte important, și anume, istoria biblică are în principal un rol didactic. Istoria biblică nu este, sau nu se vrea, o pură transmitere a informațiilor istorice, ci scopul ei este de a ne învăța pe noi din greșelile trecutului sau din înțelepciunea trecutului. Noi nu citim Biblia doar ca să învățăm evenimentele istorice care au avut loc acum mii de ani, ci noi le citim și încercăm să le interpretăm. Vrem să vedem ce principii se ascund în spatele lor, ce lecții de viață practice găsim noi astăzi pentru noi. Și acest lucru nu îl spun eu, ci îl spune Scriptura, îl spune Pavel în 1 Corinteni 10 și îl spune chiar așa. Și aceste lucruri, este vorba de istoria poporului Israel, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Adică istoria biblică are un rol didactic, poți învăța ceva din ea. Și acesta este scopul pentru care, duminică de duminică, ne întâlnim să vedem ce ne spune istoria și ce învățăm din istorie noi astăzi. L-am lăsat pe Moise istorisindu-și chemarea înaintea poporului. Înaintea lui stătea o responsabilitate uriașă și primul pas era tare greu de făcut. După ce l-a refuzat pe Dumnezeu de 5 ori și a 5-a oară îi spune: nu vreau să mă duc, nu prea are de ales, am văzut în întâlnirea trecută, și pornește la drum. Și lucrurile se precipită și ajunge la popor. Spune bătrânilor poporului împreună cu Aron ce au de făcut. Și vine ziua cea mare, ziua în care trebuiau să ceară o audiență înaintea lui Faraon. Aveau de mers și de transmis un mesaj. Primul pas trebuia făcut și deja găsim aici o lecție de viață în care ne regăsim cei mai mulți dintre noi, și anume, mărimea distanței este nesemnificativă. Primul pas este întotdeauna cel mai dificil de trecut, de făcut. Primul pas! Întotdeauna cel mai greu ne este să ne apucăm de ceva, mai ales când este groază de acel ceva. Nu contează cât de uriașă este distanța, primul pas este cel mai greu de făcut. După ce l-ai făcut, celelalte curg de la sine. Iar Moise și Aron sunt gata să facă acest prim pas. Și tot ceea ce urmează în pasajul de astăzi este, de fapt, dacă vreți, un dialog. O să-l punem sub forma unui dialog încrucișat. Toată structura pasajului de astăzi s-ar putea prinde în 4 afirmații dintr-un dialog încrucișat. Moise vorbește cu Faraon, Faraon vorbește cu Moise, Moise vorbește cu Dumnezeu, apoi Dumnezeu vorbește cu Moise. Un dialog încrucișat, întreaga structură de astăzi poate fi prinsă în următoarele 4 afirmații din dialogul acesta încrucișat. Lasă pe poporul meu să plece. Nu să li se dea mai mult de lucru ca să nu mai umble după năluci. Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului tău? Și du-te și vorbește lui Faraon să lase pe copilul Israel să iasă afară din țara lui. Un dialog încrucișat, plin și acesta de lecții concrete de viață. Haideți să pornim la drum. Lasă pe poporul meu să plece. Primele 4 versete vorbesc, lansează dialogul. Moise și Aron s-au dus la Faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel, lasă-mi poporul să plece ca să țină o sărbătoare pentru mine în pustie. Primul pas. Învățăm deja ceva de aici. Ambasadorii lui Dumnezeu trebuie să-i transmită mesajul chiar și celor de la cel mai înalt nivel, oricât de groază le-ar fi. Ambasadorii lui Dumnezeu cei credincioși, trebuie să transmită mesajul lui Dumnezeu chiar și celor de la cel mai înalt nivel, sigur, proporțional cu împărăția din care fac parte. De aceea prima întrebare aplicativă ar fi: cine este faraonul tău și curtea lui? Cine sunt acele persoane față de care sau care au autoritate peste tine, mai bine zis? Cine este faraonul tău și curtea lui, cărora trebuie să le duci mesajul lui Dumnezeu? Dar faraon a răspuns: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să-l fac pe Israel să plece? Nu-l cunosc pe Domnul și nu-l voi lăsa pe Israel să plece. În mulțimea de zei a Egiptului, ce mai conta că mai apare încă unul? Faraon nici nu stă pe gânduri să cântărească dacă mesajul acesta este bona fide, dacă este un mesaj realmente de la Iahve, ci refuzul lui este imediat și categoric. Tare bine seamănă cu vremurile în care trăim. Mesajul mântuirii prin Iisus de cele mai multe ori este respins. Sunt atâtea de multe căi și Dumnezei, ce mai contează unul? De cele mai multe ori mesajul lui Iisus este respins pentru că pretențiile lui sunt înalte și disconfortante pentru omul de astăzi. Pe de altă parte, ar fi de înțeles refuzul lui faraon. Ce îi se cerea era extrem, pentru că în spatele cuvintelor auzite, faraon a priceput exact mesajul. Mesajul era radical. De fapt, în spatele cuvintelor rostite de Moise, se ascundea următorul adevăr: noi nu mai ne supunem autorității tale, noi vrem să slujim altui Dumnezeu. Acesta era mesajul, de fapt: noi vrem să ieșim, să ne închinăm unui alt Dumnezeu. Să nu uităm că faraon era manifestarea fizică, materială a zeului Ra pe pământ. Faraon se pretindea a fi zeu. Și când un popor imens îi spune: noi nu mai vrem să ascultăm de tine, noi ne închinăm altui Dumnezeu, era un afront imediat. Cererea lui Moise și lui Aaron era radicală. La fel stau lucrurile și astăzi. Chemarea lui Iisus este o chemare la o viață radicală, închinată celui ce este. O ieșire dintr-o împărăție și intrarea în alta. Este o ieșire de sub autoritatea păcatului, de sub un comportament condus doar de plăcerile personale și intrarea sub o altă autoritate care îți cere regenerare. Așa că mesajul ce l-avem de transmis nu este ușor de primit, pentru că pretențiile lui sunt înalte și disconfortante pentru omul de astăzi. Chemarea lui Iisus este la o viață radicală. Nu-i de mirare până la urmă că faraon respinge. Lasă pe poporul meu să plece. Dialogul continuă. Nu, spune faraon, să li se dea mai mult de lucru ca să nu mai umble după năluci. Să nu mai dați poporului paie pentru facerea cărămizilor ca mai înainte, să se ducă ei înși să-și adune paiele. Totuși veți cere de la ei același număr de cărămizi pe care îl făceau înainte. Nu veți scădea nimic din el, căci sunt leneși. Imediat descoperim o altă lecție de viață, și anume rezultatul natural și inițial al zgândăririi păcatului este agravarea violenței lui. Așa se întâmplă când încerci să confrunți păcatul, când încerci să-l oprești, se agravează. Rezultatul este agravarea violenței lui. Sau am putea să privim la această reacție a lui faraon și altfel. Să o privim din perspectiva omului, a slujitorului, a omului care vrea să ducă mesajul mai departe. Și am putea învăța următorul lucru. Uneori, prima noastră încercare de slujire poate să producă disconfort. Lucrurile s-ar putea să nu meargă bine imediat după ce te-ai hotărât să pornești în slujirea ta de orice fel o fi ea. Dacă asta se întâmplă, ai hotărât, ai simțit chemarea lui Dumnezeu, exact ca și Moise. Ai hotărât să asculți de ea. Faci primul pas și disconfortul vine. Dificultățile apar. Experiența lui Moise ne învață, nu te descuraja? Pe undeva este normal să se întâmple așa? Dificultățile nu sunt scuze pe care istoria să le accepte. Nimic nu s-a realizat în istoria omenirii fără să fi trebuit să treacă de niște obstacole, de niște dificultăți. Adversitățile trebuie privite ca fi niște oportunități în salopeta de lucru. Aș mai pune-o și în altă formă. Dacă dificultățile ar lipsi, nu am ști niciodată dacă dorim cu adevărat un lucru sau doar credem că îl dorim. Dificultățile fac diferența? Avem impresia că ne dorim ceva și când vin dificultățile, punem armele jos și plecăm acasă. Dificultățile fac diferență dacă într-adevăr îți dorești un lucru sau doar crezi că îl dorești. Fără dificultăți, n-ai cum să-ți dai seama dacă ești cu adevărat dedicat lucrului respectiv, misiunii tale, lui Dumnezeu. Sau să o pun într-o formă mai memorabilă, mai ușor de reținut. Învață de la ceai. Adevărata lui putere este sau iese atunci când torn apa fierbinte peste el. Dar sigur că întrebarea rămâne în mintea noastră. Stai puțin, dar de ce îngăduie Dumnezeu greutățile și persecuția aceasta? Nu se putea fără? Ba da, se putea. Nu putea Moise să spună, faraon să-i lasă să plece? De ce toată această prelungire, acest proces, aceste dificultăți care apar? De ce nu se putea fără ele? Ba da, se putea și fără ele. Dar Dumnezeu, ca persoană inteligentă și capabilă, își conduce planul ca pe un meci de șah. El gândește cu câteva mutări înainte. În primul rând să nu uităm că Moise fusese avertizat dinainte că faraon îi va refuza. Moise trebuia să știe, n-ar fi trebuit să fie luat prin surprindere, n-ar fi trebuit să fie prins cu garda jos. I se spusese, Moise, faraon te va refuza. În alte cuvinte, fii pregătit pentru dificultățile acestea. Dar de ce Dumnezeu te trece prin ele? Pentru că El gândește cu câteva mutări înainte. Și anume, odată dificultățile acestea conduc la unirea poporului în jurul identității naționale. Doar noi suntem chinuiți, persecutați. Începeau să-și dea seama că ei sunt o categorie aparte de oameni. Doar pe noi ne persecută. Noi suntem una, suntem un popor, avem o identitate specială. Dificultățile îi strâng la oaltă, îi fac conștienți de cine sunt ei ca și popor. Îi prezintă ca fiind deosebiți de restul poporului egiptean. Un alt motiv pentru dificultățile acestea, îngăduite de Dumnezeu, este următorul. Dificultățile acestea conduc sau au condus la ușurarea desprinderei inimii poporului de Egipt. Într-o țară în care ești persecutat, în care ești tratat rău și chinuit, nu mai vrei să stai? De fapt, persecuția aceasta, greutățile acestea, aveau rolul, pe lângă identitatea națională, să le mai spun un lucru. Alta este țara voastră. Nu aici este țara voastră. Alta este. Îi ajuta să se pregătească de plecare. Le pregătea inimile de plecare. Ce înseamnă asta pentru noi astăzi? Istoria este istorie. Ce învățăm din ea? Învățăm un lucru, de fapt știut, dar din când în când este bine să ne-l reamintim. Pentru că nu ne plac dificultățile, ne dor greutățile ce le avem de dus cu noi. Ce putem învăța astăzi este următorul lucru. Nefericirile de pe pământ, dificultățile de pe pământ, creează foame după ceruri. Ne țin mintea și inima trează, atenția trează. Cred că cea mai mare cruzime a lui Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu ar fi să ne permită să fim fericiți perfect în viața aceasta trecătoare. De ce? Pentru că ne-am complace în păcat și am fi pierduți pentru veșnicie. Ne-ar fi ușor și bine câțiva ani și chinuitor o veșnicie. Și Dumnezeu, știind asta, îngăduie dificultățile în viața noastră ca să creeze foame după ceruri, ca să ne creeze o identitate națională, între ghilimele. Voi sunteți poporul meu și nu aici e locul vostru. Pentru voi am o altă țară. Noi nu suntem complet fericiți aici pe pământ pentru că n-am fost intenționați pentru o astfel de viață. Noi suntem străini și călători, spune Petru, pe Tera. Sigur, avem momentele noastre bune, dar toate acestea nici nu se compară cu fericirea sau bucuria ce ne stă înainte în țara pe care vrea să ne-o dea Dumnezeu. Așa că dificultățile nu sunt fără rost. Dumnezeu își gândește mutările înainte și de obicei cu o singură mutare atinge mai multe nivele ale vieții noastre. Lasă poporul meu să plece, nu lasă să li se îngreuneze viața. Și urmează al treilea dialog. Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului acesta? Wow! Moise îl confruntă pe Dumnezeu în modul acesta direct, ca să mă exprim cât mai cu minte. Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului acesta? Cum s-a ajuns la astfel de reproșuri din partea lui Moise? Haideți să ne uităm, pentru că mai avem câte ceva de învățat. Când au ieșit de la faraon, supraveghetorii fiilor lui Israel erau izraelienii care o duceau bine, ei erau supraveghetorii celor care trăgeau din greu. Când au ieșit de la faraon, s-au întâlnit cu Moise și cu Aron, care stăteau acolo ca să-i întâmpine. Ei le-au zis: Domnul să se uite la voi și să judece, pentru că ne-ați făcut de nesuferit în ochii lui faraon și în ochii slujitorilor săi, dându-le sabia în mână ca să ne ucidă. Ah, cât de dureroase pot fi astfel de cuvinte. Mă gândesc la Moise. Când știi că motivațiile tale au fost nu doar curate, ci ai și răspuns unei chemări specifice a lui Dumnezeu. Și să primești un astfel de reproș este extrem de dureros. Ce învățăm de aici, în viața de zi cu zi, astăzi, am putea învăța următorul lucru. Primele tale încercări de slujire pot fi greșit înțelese, iar motivațiile tale greșit interpretate. Așteaptă-te și la așa ceva. Cei care caută să ajute pe alții trebuie să se aștepte și la a fi judecați greșit. Se poate întâmpla și așa ceva. Din perspectiva celor care s-au plâns, găsim și acolo o lecție de viață. Cât de ușor cădem în această cursă fiecare dintre noi, ne focalizăm pe problemă și de cele mai multe ori, nu-i așa, ne recunoaștem fiecare, eu mă recunosc. Ne focalizăm pe problemă și reproșăm imediat celor care au generat-o. Asta facem imediat. Cine e de vină? Ha, el este de vină. Păi să-i o spun. Aplicația. Dacă ești prins la mijloc, în relațiile de serviciu, de familie, de biserică, reproșurile sau atacurile împotriva conducerii sau celor care au generat o problemă nu sunt productive. Mai bine îndreaptă-ți atenția către Dumnezeu ca să-i ceri lumină și ajutor. Dacă chiar Dumnezeu este implicat în povestea ta, dacă, să nu te trezești în situația supraveghetorilor fiilor lui Israel, care s-ar repede să reproșeze, când de fapt Dumnezeu era în spate la întreaga poveste. Indiferent în care categorie te găsești mai ușor, lecțiile de viață sunt pentru noi toți. Nu te mai focaliza pe problema, ca să afli cine a generat-o. Dacă Dumnezeu are un rol în toată experiența prin care treci, sau primele tale încercări de slujire pot fi greșit înțelese și motivațiile greșit interpretate. Aceasta a fost primul impuls pentru Moise înainte de a rosti cuvintele acelea destul de șocante. Atunci Moise s-a întors la Domnul și l-a întrebat: Stăpâne, de ce ai adus rău peste acest popor? De ce m-ai trimis? De când am venit și am vorbit lui Faraon în numele tău, el a făcut mai mult rău poporului, iar tu nu ți-ai eliberat nici de cum poporul. Moise se aștepta la rezultate rapide și probleme puține. Ne regăsim fiecare. Când dăm din timpul nostru, când consumăm energia noastră sau resursele noastre, noi vrem rezultate rapide și probleme puține. Ei bine, nu cred că trebuie să ne așteptăm la așa ceva, s-ar putea să ne spună Moise. Pentru că atunci când Dumnezeu este la lucru, greutățile sunt parte din experiența trăită de omul lui Dumnezeu. Când te afli în astfel de situații, caută să-L onorezi pe Dumnezeu cu gândul, vorbirea și faptele tale. Nu te rățoi la El, este mai mare decât tine. Nu intra în ring cu El, ai brațele prea scurte, cum am mai spus-o de atâtea ori. În vremurile noastre găsesc mult prea multă îndrăzneală la a-ți pune mânușile de box și a intra în ring cu Dumnezeu. Prea multă. Și brațele noastre sunt prea scurte ca să facem față unei astfel de lupte. Mai bine adu-ți aminte că atunci când Dumnezeu pare mai absent ca oricând în viața ta, atunci El face de fapt cea mai importantă lucrare în tine. El a spus-o: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Când Dumnezeu a făcut această promisiune, nu a continuat și cu: și tu mă vei simți întotdeauna aproape. Nu. N-a spus că îl vom simți întotdeauna aproape, a spus că cu niciun chip nu o să te lase și cu niciun chip nu o să te părăsească. Dificultățile creează niște conexiuni cu cerul. Societatea în care ne învârtim și ne trăim viața încearcă enorm de mult să ne convingă cu privire la dreptul de a fi fericiți. Dar dacă avem dreptul de a fi fericiți, de ce fiecare dintre noi știm că suferința, greutățile sunt o monedă de schimb? Oare cum știe orice om că fără o jertfă nu poți obține nimic? Că totul are un preț. Că este nevoie de o suferință, de o dificultate, de o greutate, de o jertfă ca să obții ceva bun. Dreptul de a fi fericiți este o găselniță contemporană. Dificultățile vieții noastre se pot încadra într-una din următoarele patru categorii filozofice. Trebuie să le înțelegem. Întreaga poveste de astăzi este despre greutăți. Tu vrei să faci bine ascult de Dumnezeu și exploatarea, greutățile vin peste tine. În jurul nostru există mai multe tipuri de bine și de rău. Există un bine bun. Este binele pur. Așa cum îl percepe Biblia. El împlinește legile lui Dumnezeu, izvorăște din dragoste de El. Acesta este binele bun. Apoi este răul rău. Este răul pur, nu conține nimic binefăcător. Apoi mai este binele rău în ceea ce facem. Mai există lucruri care le putem încadra în categoria binelui rău. Binele rău este binele de suprafață, care se conformează legii lui Dumnezeu, însă din motivații rele și egoiste. Asta este un bine rău. Și mai este un rău bun. Este categoria care necesită cea mai mare atenție. Răul bun este răul răscumpărat de Dumnezeu și transformat în bine pentru noi. Răul bun este un soi de binecuvântare deghizată. Răul bun este o dificultate, o greutate, o suferință, o nefericire, o nereușită care poate produce ceva bun în tine. Răul bun. Când treci prin astfel de stări, gândește-te imediat. Nu cumva este vorba de un rău bun? Motivul pentru care cei mai mulți oameni îl acuză sau chiar detestă pe Dumnezeu este acela că ei nu cred în inima Lui. Ei nu cred că Dumnezeu are o inimă care simte. Ei îl văd pe Dumnezeu ca pe un mecanism de ceasornic. Își închipuie că El are numai creier. Inimă nu. E bine, promisiunea cea mai frecventă din Biblie nu este, știu eu, te voi ierta, ci este, eu voi fi cu tine. Cea mai frecventă promisiune din Biblie este, eu voi fi cu tine. Lasă pe poporul meu să plece. Nu, ci exploatarea să crească. Doamne, de ce ai făcut un astfel de rău poporului tău? Și ultima parte a dialogului. Du-te de vorbește lui Faraon să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din țara lui. Iată că te fac Dumnezeu pentru Faraon și fratele tău Aron va fi prorocul tău. Este dialogul care se încheie pasajul de astăzi. Și acesta ne învață ceva. Întunericul cel mai adânc este chiar înaintea apariției zorilor. Ați observat cum a crescut tensiunea? Întunericul apare când Faraon mărește exploatarea. Apoi crește și devine mai adânc când supraveghetorii lui Israel îl acuză pe Moise. Și întunericul devine profund atunci când Moise îl acuză pe Dumnezeu. Pentru că apoi să se arate și zorii. Cam întotdeauna așa funcționează lucrurile. Când vine un greu peste tine, întâi devine mai întunecos înainte de a deveni luminos. Și asta poate constitui o nădejde în umblarea noastră. Îți este greu? Întunericul parcă se agravează, devine mai profund? Înseamnă că se apropie zorii? Se apropie zorii și Dumnezeu îi răspunde punctual la cele trei acuzații ale lui Moise. Prima era, stăpâne, de ce ai adus pe poporul tău? De ce ai adus rău peste acest popor? Domnul i-a răspuns lui Moise, vei vedea acum ce voi face lui Faraon, căci datorită unei mâini puternice, el îi va lăsa să plece, datorită unei mâini puternice, el îi va alunga din țara lui. Adică lucrurile sunt sub control, îmi continui planul. Doamne, de ce m-ai trimis? Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis, eu sunt Domnul, eu m-am arătat lui Avram, lui Isaac și lui Iacov ca Dumnezeu cel atotputernic, dar nu cu numele de Domnul, de Iahve, cel ce este, dar nu cu numele de Domnul m-am făcut cunoscut lor. Am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau Canaanul, țara în care au locuit ca străini. De ce m-ai trimis? Pentru că vreau ca poporul să mă cunoască ca fiind Domnul, cel ce este. Pentru că îmi descoper ființa mai personală față de poporul acesta, de aceea te-am trimis. Și a treia acuzație, tu nu ți-ai eliberat nici de cum poporul. Și Dumnezeu îi răspunde, eu am auzit geamătul fiilor lui Israel pe care egiptenii îi țin ca robi și mi-am adus aminte de legământul meu. De aceea, așa să le spui fiilor lui Israel, eu sunt Domnul și vă voi scoate de sub jugul egiptenilor. Vă voi elibera din robia lor, vă voi răscumpăra cu un braț întins și cu faptele mărețele judecății. Vă voi lua ca popor al meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul. Dumnezeu îl ia pe Moise de unde este și răspunde la toate trei acuzațiile. Ce învăț de aici? Învăț ceva despre Dumnezeu, mai învăț ceva despre Dumnezeu, și anume, Dumnezeu este îndelung răbdător și plin de îndurare. Nu se grăbește la a pedepsi sau a răspunde pe măsura obrăzniciei noastre. Avea tot dreptul să-i răspundă? Moise știa, i se spusese ce urmează să vină și cu toate acestea ridică pumnul. Și Dumnezeu este îndelung răbdător și îndurător și nu se grăbește să pedepsească sau să răspundă pe măsura obrăznicilor noastre. Întrebarea asta de ce a fost întotdeauna o întrebare incomodă. Fiecare dintre noi o punem. Nevoia de certitudine este acută, mai ales azi, într-o vreme în care lozinca toată lumea are dreptul să știe, este ridicată la nivel de drepturi umane. Vrem explicații pentru tot. De ceurile nu sunt nejustificate, dar nu sunt întotdeauna potrivite. Uneori nu avem nevoie să găsim motivul pentru ceea ce ni se întâmplă, ci mai degrabă rezultatul. Adică ce vreau să spun este următorul lucru. Există un bine în a nu ști. Incertitudinea are un rost. Este o ocazie unică pentru creștere. Să vă dau un exemplu. Diferența dintre un meci de fotbal, să zicem, și o piesă de teatru. Cum ar fi ca echipele să intre în teren știind de la început care va fi rezultatul? Rezultatul final. Ce motivație ar mai avea să joace? Să-și dea interesul, ei știu rezultatul. A nu ști nu te condamnă la neliniște sau n-ar trebui să te condamne la neliniște, ci mai degrabă să te motiveze la luptă pentru un rezultat bun. Aceasta este diferența dintre un meci în direct și o piesă de teatru. Într-o piesă de teatru, Hamlet moare întotdeauna, la fel. Și atunci, dacă este un bine în a nu ști, pentru că te poate motiva la luptă pentru un rezultat mai bun, ce e de făcut când vin greutățile peste tine și deceurile se nasc în tine? Care este soluția când nu știi și nu înțelegi de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă? Ne-o dă Scriptura. Ne-o dă Isaia, capitolul 50, versetul 10. Ascultați cât de clar este pusă pentru noi, astăzi. Și îl spune așa, cine umblă în întuneric și n-are lumină, frumoasă metaforă, cine este într-o stare de confuzie, cine umblă în întuneric și n-are lumină, ce să facă? Să se încreadă în numele Domnului și să se bizuie pe Dumnezeul lui. Aceasta este ancora. În vremurile când sistemele tale de navigație îți sunt compromise, dacă nu-ți arunci ancora adânc în ocean, vei fi dus în derivă. Și atenție, ancora este aruncată în afara vasului ca să se împlânte în pământ. La fel, ancora vieții nu se aruncă înăuntrul tău, ci în afara ta, în Hristos, în Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu în timpul întunericului, pentru că harul și promisiunile lui sunt făcute tocmai pentru astfel de vremuri. N-ai nevoie de promisiunile lui când îți merge bine, toate promisiunile sunt făcute pentru vremuri grele. Și nu uita, durerea este mărită de teamă sau redusă de încredere. Singurul caz în care întrebarea de ce ar putea ajuta este cazul în care suferința se datorează unui păcat înfăptuit de tine. Atunci, știind, aflând că este greșeala ta, accepți pedeapsa sau greutatea ce vine peste tine mai ușor. Dar nici măcar atunci nu vei accepta în totalitate răspunsul pentru că te vei întreba după aceea, Doamne, de ce? Pentru că, uite-te, alegerile tale te-au condus aici. Și acest răspuns te ajută puțin, dar nu te ajută perfect. Pentru că inima omului ce spune? Bine, Doamne, dar de ce chiar în halul ăsta? Doamne, de ce chiar o pedeapsă ca și asta? Și iarăși nu ai răspuns. Și iarăși te reîntorci de unde ai plecat. Așa că, uitându-ne la Moise, la deceurile lui, poate învățăm ceva astăzi. Și anume, există o întrebare mai bună decât de ce. Repet, deceurile nu sunt nejustificate, doar că uneori nu sunt potrivite. Există o întrebare mai bună decât de ce, și anume întrebarea cum. Întrebarea de ce îți oferă eventual o teorie și o explicație. Întrebarea cum îți oferă putere, rezultate și victorie. Cum ies de unde sunt? Cum rezolv problema aceasta? Cum mă formează pe mine? Așa că cel mai important lucru nu este să afli cine este răspunzător, ci să cauți să vezi ce poate face Dumnezeu din ceea ce pare a fi o nenorocire. Ar putea fi o lecție pe care Moise să vrea să ne-o transmită. Și ca să o pun în cel mai simplu mod cu putință, lecția aceasta de viață ar putea să sune așa. Când nu mai știi ce să faci, când nu mai știi ce să faci, fă ceea ce știi. Încrede-te în Dumnezeu, care și inimă, nu numai creier. Textul nostru ne spune, Moise le-a spus aceste cuvinte fiilor lui Israel, dar ei nu le-au luat în seamă din cauza deznădejdii Duhului lor și a robiei cumplite. Tu le iei în seamă? Toată această luptă cu confuzia și cu greutățile este atât de reală pentru oricare dintre noi. Care sunt reacțiile tale? Moise ne propune una. Sau, după ce învață lecția, ne propune această lecție. Când nu mai știi ce să faci, fă ceea ce știi. Încrede-te în Dumnezeu, care și inimă, nu numai creier. Dar poporul nu le-a luat în seamă. Așa că Dumnezeu nu are decât să-și continue planul și spune lui Moise, du-te, de vorbește lui Faraon, să lase pe copiii lui Israel să iasă afară din țara lui. Spune-i tot ce îți poruncesc. Adică misiunea continuă. Chiar dacă nu pricepi lecțiile acestea de viață, chiar dacă nu te ești gata să accepți dificultățile prin care treci, nu înseamnă că Dumnezeu le oprește imediat, ci spune misiunea continuă. Nu vrei să înveți lecția în timp util, o vei învăța pe parcurs, în întreg procesul. Du-te cu planul meu mai departe. Dacă ar fi să concluzionăm pasajul de astăzi, despre ce vorbește el? Care sunt acele idei, lecții mari de viață pe care încearcă să ne le transmită și aplicații practice? Iată-le. 1. Dumnezeu ne cheamă ca să chemăm. Fiecare suntem chemați ca să chemăm prin proclamare și prin demonstrare cu viața noastră. Suntem chemați ca să chemăm oamenii la mântuire. Moise a trebuit să meargă și să spună mesajul lui Dumnezeu. Noi trebuie să mergem și să spunem mesajul mântuirii prin Hristos. De ce? De ce suntem chemați ca să chemăm? Pentru că Iisus ne-a poruncit să o facem. Duceți-vă în toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Biblia nu poruncește păcătoșilor să meargă la biserică, ci bisericii să meargă la păcătoși. De ce suntem chemați ca să chemăm? Pentru că nevoia este mare, spune Iisus. Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Singura generație care poate câștiga această generație este doar această generație. De ce suntem chemați ca să chemăm? Pentru că În al treilea rând, timpul este scurt, așa spune Iisus. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Orice lucru își are vremea lui. Dacă nu-l face atunci, șansele de a-l mai face scad dramatic. Experiența noastră a fiecăruia este că ne este greu să mergem și să spunem. Foarte puțin dintre noi au acea relaxare în a spune altora despre credința lor. Celor mai mulți dintre noi ne este greu. Ne este greu. Primul pas este greu de făcut. Dar această vestire a Evangheliei, cheia vestirii Evangheliei nu este metodologia, nu știu cum să o fac, ci este pasiunea pentru Iisus. Nu metodologia, ci pasiunea pentru Iisus. Am învățat un lucru. Bisericile nepreocupate de misiunea lor în lume sunt mult mai expuse luptelor interne. Pentru că atunci când energia intenționată pentru a fi folosită în afară, când această energie o folosim doar înăuntru, rezultatul poate fi devastator. Pentru că în loc să aruncăm mrejele, aruncăm cu pietre unii către alții. În loc să întindem o mână de ajutor, arătăm cu degetul. În loc să pescuim pe cei pierduți, îi criticăm pe cei mântuiți. În loc să ajutăm pe cei răniți, îi rănim pe cei ce ajută. Când energia gândită de Dumnezeu s-o folosim în afară, ne apropia de oamenii din afara noastră care suferă, care au nevoia de a fi mântuiți, noi o folosim înăuntru. Arătăm cu degetul, aruncăm cu pietre, rănim. Chiar și o scânteie de lumină schimbă natura întunericului. Dwight Moody avea un mic țel de zi cu zi și a rămas în istorie lucrul acesta. Și a propus un simplu lucru, o disciplină personală. Știind doar că primul pas este mai greu, după aceea lucrurile curg de la sine. Și misiunea lui zilnică era aceasta. Să împărtășesc Evanghelia cu cel puțin o persoană pe zi. Cum ar fi să ne propunem să ne dezvoltăm o relație semnificativă cu o persoană, o familie nouă? Și n-aș spune pe zi, că ne-am speriat cu toții. Dar pe un an de zile. Ar fi rezonabil? Un an de zile! Să ne uităm în jurul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, care este acea persoană, acea familie în care să investesc în anul acesta? Până în vară. Care ar fi? Și să începem să investim în această relație și să le fim aproape, să proclamăm și să demonstrăm. Evanghelia nu este un simplu transfer de date. Oamenii trebuie ascultați, răbdați, iubiți. Nu poți aștepta un comportament regenerat de la o ființă neregenerată, așa că trebuie să avem răbdare cu ei și să-i ajutăm în ciuda lipsei de rezultate. Cum ar fi să ne căutăm o familie sau o persoană în care să investim un an de zile? Dumnezeu ne cheamă ca să chemăm. Și dacă vom decide să facem una ca și aceasta, dacă ne vom decide să chemăm, să ducem mesajul mai departe, să nu uităm apoi că ascultarea de chemarea lui Dumnezeu poate genera tensiune și necazuri în viața ta și a celor apropiați ție. Și să nu uităm că Dumnezeu se coboară să te întâlnească și să-ți vorbească chiar în îndoielile, deznădejdea sau înfumurarea ta. Și să nu mai uităm un ultim lucru. Dumnezeu nu renunță la planul său. Chemarea ce ți s-a făcut trebuie dusă la îndeplinire. El va fi cu tine și îți va acorda tot sprijinul necesar ca să-și împlinească planul, răscumpărarea omului.